sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binobanso ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibale na moko na ndambo na Kasindi Kundelunga lokola pe na munile nyoso ekolo Kongo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngonga ya zomi na mitano na ndambo boyibola muna sango na biso ya mukiye lelo edition ya mibale ezali linaka na biso linene ya sango na lokota Lingala na VOA The Voice of America Lolaka la Amerika patumakala la limasi na Cornelius Tenor bazali onzela ya masini tovili sungi ya, ya Marius Munga puna kopesa bino sango eye nga kumbula ngai edi isango na sango ya mukiye ya lelo tokulubila Bosambi Sami Bwa François Beya mopesi toli ya kala ya lokumu ya président Félix Tshisekedi pona Bokengi ba avoka baye ba mibendi na bosambisi na kufunda ka bazuzi na kozala ngambo moko basengi bazuzi basusu batiama koko moko ya Mobutu mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratika Malo Mobutu Ndima aponami lelo bo moyangeli ya etuka ya Nord Ubangi Mampinga maikolo Kongo Demokratika masikoli ba civili zomi baye bazalaki na maboko ya batumbuki ya ba ADF na Irumu na Nord Kivu. Lelonde
kima na bango to na passage na bango ba tumbaki dako mingi ya baike pe bakangaki ba isusu ba kei na bango kopona komema biloko ndenge bango basalaka kasi FRDC lalaki pongite
Ndelo ya Kasindi kati na ikolo Kongo Demokratiki na Uganda ekangami lelo na bosenga ya bayi mumbongo pona koboya ndenge mituka na bango etumbaka etumbamaka
osengi bakonzi baya tosolola totala strategie mini tokosala po marchandise wana oyo mituka oyo mebi marchandise oyo mebi bato ezala sécurisé ti destination yango
na Kinshasa bato basalelaka penza te bi katiselu tupi parcerel likolo ya boulevard Lumumba bi bikoma nde bisika ba shegi ba vandaka tupi ba studio ya photo pe bisali ya ndenge na ndenge tukolanda yango
kuna na passerelle ezama msika me olike awa na kuta mba moro 12e na kende yolo awa kuna baluka susu bo faut calculer ce trajet za wati kuna
Minganga ya ekolo Kongo Demokratika bako tika mosala uto lobi le 13 juillet na bosenga ya syndicat national ya ba médecin Sinamed pona kulobela yango Marius Munga koyamba bongo Patrick Boloko ya zali bongo secrétaire exécutif ya Sinamed tokolanda yango awa yambo na yango tulanda na bokuse sango Marius akopesa biso Marius Munga
Misala ya commission mixte miye misengela kiko salima lelo na ekolo Angola na nzela kuluka kuzongi sabo yokani kati na ekolo Rwanda PRDC mipusa mi omokolo mwa le 20 juye mozali koya. Kolanda liye bisi lenda kwa mokonzi ya RDC bopusa mi boye bosale mi mpo na kokabola mawa na ekolo Angola pona matanga bayimboka bazali na yango simaliwa ya mokonzi ya kala José Eduardo dos Santos oyo akufaki na mboka Portugal omokolo mwa mitano mwa mposo moleki. Batokoleka zomi na mwambe babo mami pe sambo bazoki makasi lobi loleki na bitumba kati na mangomba mibale ya basimba minduki ya Kodeko na territoire ya Djugu province ya Ituri. Kolanda bayibo kengi babisika biye mangomba maye mabale ya Kodeko bon temple babundaki mpo na kowelela kukabula mosolo moye bazwaki epa ya bayimboka ya isika eye. Sima bozangi boyokani kati na bango bitumba bingalaki kati na bango. Kolanda bayi société civile bayisika eye bato bayi ke bakimi banda kuna bango pona kubanga pe mingi na kati na bango bakeyi na bamboka Nyangarai Kanyalaya Petimpe Bambou Centre Na province ya Okatanga bato tuku mwambe na mitano ba bamonani kozala bato ba mobulu bakangemi na bingumba ya Lubumbashi pe Likasi na bayibo kingi Kolanda Maloba, ma Norbert Ilunga, commissaire divisionnaire adjoint ya police nationale congolaise, bato baye, bazali baye, basala kamobulu, na kokote laka bato na banda kuna bango, kobomaka bato, pe kozangisa bato kimia na bingumba biye. mingi na kati na bango bazalaki kulukama na police, basusu na kati na bango basila kukanga ba mikolo mileki, batikama mpe bazongeli lisusu misala na bango ya mabe. Bato baye balakisamaki lobi loleki na gouverneur ya Okatanga Jacques Yabula. Martin Fayulu a fongoli misalami ya congrès ya mibale ya parti politique na ye, engagement pour la citoyenneté et le développement SID, o ngumba Kisangani na ituka ya Chopo o mokoloma lobi loleki. Pona mubu moye, masolo na bango makozala na mama na likambo ya Congo et Kolo Moko. Na malobazwaki, Martin Fayulu yoko ya bakambi ya liboke la muka asenga ki na balandi balingomba liaye na kosala manso pona kuluka kuyeba nini etambolaki pe nini etambolaki te kino sika na lingomba na ye. Pe asengi na bango na kuluka kusengisa makanisi na bango pona kuzwa ebonga ya mukondi ya mboka babotulaki bango na mubu 2018 mpo ete babotula yango na mapunami mazali kuwe na 2023. Bato bayike koleka nkama misato bauti na bituka biso ba RDC pona kuzwa esika na milulumiye. Syndicat national des médecins Sinamed esakoli omokolo mwalomingo leleki ete minganga bakotelemisa misalami ya bango omokolo mwalobi le 13 juillet mozali kuya. Na liye bisina bango, minganga baye basakoli ete bazali na kanda makasi na komona ete mbula matere zali kotosa bosengi na bango te. Mingi mingi na maye alakaki ete akosala pona kubongisa mosolo mwa bango mpe bakondisyon na bango ya mosala. Na ngambo na ye, vice-premier ministre ya fonction publique asakola ki ete alakaki bango kukukisa ilaka epesa mele ya kibango kubanda sanza ya zoe mezali kuya pambate mosolo mozali kukende mingi na maimatali bomatisi ya motango ya basali baleta, ba policier mpe ba IFRDC. Na Afrique du Sud batomi bale ba eba mounani kozala bato baye ba bomaki bato na masasi mposo moleki na ngumba Johannesburg ba kangemi esakoli ministère ya intérieur ya mboka eye. President Joe Biden akani kokende omukolo mitano mozali koya na ngumba Riyad na Arabie Saoudite pona koluka kosenga na ekolo eye na komatisa motango ya petrol eye babimisaka pona kokitisa ntalo ya petrol moye momatima kasi omolongo mobimba.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Basambeli ba François Beyamo pesituli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi na mambi Matali Bokingi basakoli ete mba mibendi na bosambi saminaye pona kuluka kukuyisa bokonzi. Bavoka ba François Beya bazali kopamela utkuru militaire na kozala na ngambo moko. Bazali kopamela bazuzi kozanga kopesa ye yano na bosenga ya kubima pona kukende kozwa lisalisi ya minganga. Bavoka ba ye basingi bazuzi basusu pona kosambisa ye. Malo Mobutu Ndima koko ya ya mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratika Zaire Mobutu Sese Seko alongi maponami ya moyangeli ya etuka ya Nord Ubangi na mibutu kuminei. Malo Mobutu Ndima aponami bongo na bakeli mibeko ba etuka eye zomi na moko likolo na motango ya zomi na mwambe. Bato basusu motoba bazala kipe kuwelele bonga yango kati na bango Marie Claire Kengu Wadondo mwana ya ministre wa yambo ya kala Kengu Wadondo. Malo Mobutu Ndima konga akokita bongo akokita na bongo na izato izege kokoloke oyo achamaki pembeni sima na kuboya mbamba na ba kelimi beko. Bilembo bia yambo ya lipaso bisalami na nzoto ya José Eduardo Dodo Santos mokonzi ya kala ya Angola emonisi ete akufi na liwa ya likamate elubi baye bazali kolandele yango. Lipaso liango lisalamaki na bosenga ya moko na bana baye ya mwasi. États-Unis esakoli ete bomi mokonzi ya groupe État islamique na Syrie na masasi drone moko ebetaki na nord-ouest ya Syrie ezali bongo Al-Agala oyo atala makalo kola moko na bakambi ya likama ya Daesh. Côte d'Ivoire esengi na Mali kotika na lumbango ba soda bayango tuku minei na libwa baye bakangamaki na libanda lya mpepo ya Bamako na kufunda maka na kozala ba mercenaire. Côte d'Ivoire elobi elingi soki mokwete kokweyisa bokonzi na Mali kasi ba soda baye bazalaki nde na misala mia kimia mia ituka basalaka na libanda lya mpepo eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. mampinga ma ekolo Kongo demokratika ma sikoli ba civili zomi ba ibakanga maki na maboko ya batomboki ba ADF tulanda sango yango uto beni na Erikas Moisi.
Aimboka zomi baye basi kolami na mapinga maekolo si mamikolo mine ya buziki sami ya mboka chabi wapi bamemama ki. Pona lietnon Jules Ngongo Chikudi molobeli ya mapinga maekolo na Ituri ezalin sima ya bitumbabika sikati na FARDC mapinga maekolo na badongolo miso ba ADF. Teyoka lietnon Jules Ngongo.
Tozali kolani la solo ba na kokima na bango to na passage na bango ba tumbaki ndako mingi ya baike. Pe bakangaki baisusu bakei na bango kopona komema biloko ndenge bango basalaka kasi FRDC lalaki pongite 112e bataillon elandaki bango pe erekiperaki baninga baike une dizaine de personnes kasi ba opération foi continuer pona koluka vraiment ko récupérer baninga na biso pe ko pesa kimia.
Mapinga mabiyangi na buwanya baimboka mpona koboya kopesa loboko banguna bamboka. Tuyuka lesu lietnon Jules Ngongo.
Abitanyo siutu baibazana maboga chabi busio malayo malibongo malaya na malibongo batika kokolabore na banguna batika kosangana na bango ba porte assistance ata mokote na ba étranger oyo ba ADF ba terroriste oyo tozali kokombattre parce que soki ba kolabore na bango ke lobby ba kolabore na bango te eyaka kaka boye représailles ba attaque ciblée eloko tozali kokondane yango wana parce que ba attaque nyonso oyo esalamaka na Chabi Boga ezalaka mingi mingi ciblée. Pourquoi? Parce qu'ils ont compati to basali pacte na ba terroriste awa chiko ekomi pas
na ngambo na ye ingénieur Dieudonné Losa mukambi société civile na Ituri asengi mapinga maikolo ko sikola baimboka baibatikali o maboko ya ba ADF. Tulanda ingénieur Dieudonné Losa.
Gouvernement ezwa responsabilité na ye parce que mon paya kiko sunga batote kuna force mutualisée wana bazali ba force baye en appui au gouvernement. Tolingi gouvernement yango moko azwa mukano akenge la population na biloko na ye. Tolingi ata mutu moko te azala na maboko ya banguna. Armée akolobela biso teke bato mosusu atiki bango. Oyo atiki bango pona nini? Tosengi mutu tunyo bato nyoso bamemaki bango bango nyoso bazonga na bomoi.
Mboka Chabi ezwami na ndelo kati ya territoire ya Irumu ou etuka Ituri mpe territoire ya Beni na Nord Kivu utai ngumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Lelonde ndelo ya Kasindi kati na ekolo Kongo Demokratike na Uganda ekangami na bosenga ya bayimu mbongo pona kuboya botumbi ya mituka pe biloko bya bango na basimba minduki badwanye basengi na bakonzi ba ekolo kosala ete tango iye za la pona kutia basali badwan basusu pebo kingi sango yango pese melewisu uto Goma na Fiston Ise Mwami.
Misala miso mitele misami wuta mkolo mwalelo na mboka Kasindi au netuka ya Nord Kivu esika eye ezali na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratik na Uganda na kotalaka lolenge mituka mingi mizali kotumbama na basima manduki bazali koyeba na te na nzela euti Kasindi kino engumba Goma mpe bisika bisusu na etuka eye bayimo mbongo bazali kobungisa biloko bya bango atako bazali kofuta mpaku. Lisengali ya ACAD, Association Congolaise de Commissionnaires Agri en Douane, onzela ya mukaminango lisengi na mbula matari kosala maso mpwete kimya ezonga yambo musala mobandela lokola na momesano na bisika bie. Toyoka mukambi ya ACAD au wanetuka Nord Kivu de Leonce Matata Tsongo.
Tosengi biloko misato eloko ya liboso tosengi bakonzi ba ya tokomi tokomi mikanda feke komi e komiti elembi mikanda ngo se bakomi 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 men suite ezo zalate yango tosengi bakonzi ba ya tosolo la total strategie nini toko sala po marchandise wana oyo mituka oyo mebi marchandise oyo mebi batu eza la sécurise ti destination ango eno kwa mi bale tosengi tosengi bakonzi ba longola batu oyo basoda oyo bazana site wana ya longo okomitu na yomo po eko sale mandenge nini chofer ya uti Kasindi aleki nzela ya mabe nyoso akomi na site sikoyo bayeko tumamutu kana kati ya site esika batunyo sewazi. Ezole ke la biso tozo komprendre angote. Et l'autre ami, c'est tout l'État a organisé biso escorte, la Monisco, FRDC, l'UPDF, au bas qui s'appelle ICCN. Pas escorté, mais tout cas, on a été, et comme on a sécurité, comme ça, l'opérateur économique va continuer à foutre à Biloko. Mais à part ça, pas sécuriser Batounios, parce que Biloko, ce qui est commis, mais Batoubazo Koufa, jour, ben là, nous t'avons son Babilo.
Nkita, topé économie, Yamboka, école Congo démocratique, et Kokita Makasi, Ndenge Bounagana, na territoire Routurum, Peka Sindi, et Zali Kokangama. Makansi, Mazali Mamola Kisina. Kila se likolo mpe nganga mayele na maimateli nkita dadi sale mpona ye likambulie lizali ya kozoa na petete kasi ezali ya motuya mingi pona mbula matari kosili sambeba eye ezali kosele mana ituka ya Nord Kivu mpobo langu mboka mpe na bavani na yango bato bazali kubuma mingi na nzela eye mpe bobola ya makasi koleka boko zingi la bango tuzaki maloba ma doktor dadi sale
problemi kuzala na perte ya confiance ya ba investisseur ba uzala la moins réticent, toujours un problème il y a déstabilisation sociale et économique parce que bah marchandises au côté des bah produits de première nécessité et au matat et au matatalo ils a déjà en fer donc vous allez coller en fer on a des problèmes de causeoi dans quelques jours ce qui va entrepreneur va couper totalement coller qui ça marchandises na bango
mondele kasindi ezali misa tu na monile école Congo démocratique eye écoute la ambula matari ya mboka mosolo mingi bayi mbongo basengi na mbula matari kozongise la bango mbongo na bango eye babungisi na botumbami bwa mitu kamya bango na nzela eye uta engumba goma fiston ise mwami pona laka la amerika
matondo mingi fiston ise mwami na Kinshasa bato basalelaka penza mingi te bikatiselo tupe ba passerole likolo ya boulevard Lumumba bisika biyebi komande, bisika ya kolala ya bashege, tupe ba studio photo, tupe bisika ya kosalela makambo masusu, sango yango epesemile biso utu Kinshasa na Nathalie Sekaburo.
Nantina ya kopesa bato ya makolo nzela ya koleka na ngambo na kimia pe na bozangi likama ndembu la matari etiaki gwagwa tobi kati selinzike na boulevard Lumumba na bisika ebele kasi bikati selibiye bikoma na yango esika ya bopemi ya bato ya maboma mpe ba studio ya bakangi photo mpe bongo na bongo mingi ya bato balingaka kutu kokati sana kotambola na boulevard eye ekoma na biteni mwambe ya nzela atako makama ya kotuta mamazali leo ka bato tokutaki na esika eye
kuna na passerelle ezama msika meolike awa na kutamba moro 12e na kende yolo awa kuna baluka susu bwe faut calculer ce trajet za awa tikuna na matarali susu wana se mega kana risque awa
na legi su bouva pour le cola passer les ans za na mo msika ko zonga mo temps
pona baike ba escalier eleki milai pas simple na bato ya rhumatisme to ba beli ya mingai mbe malili na mikua to na lisusu maloba mabakati si baike
makolo pas bato mulai makazi fais un coussé, ma goleta la passe, ma table kita kuna ma repasse, pas d'occasion à rester.
Mais Pascal, ils ont les sous problèmes, sous batoubaye bagate.
Batouba préfère la collecte à nasser, puis c'est plus rapide par rapport à passer.
Basousou batali siete, kozanga koye bande, ils allaient kosala ete bato. Bakati sananse, na esika ya kosaye la guagua, na likolo. Kasi basengi na mburamatari, koko bakota li sabatontine ya passerelle, teo kabango.
Ils ont kozanga koye ba. Et c'est vrai, mon à la passerelle, et ça m'a laï mink. Alors que les canassés, et ça facile, alors que c'est un grand danger, mais tout quand les autres là, on peut connaître facilement un accident.
Le bateau, Bazo Kati Sanzela et pourtant passerelle Basi Bache, et ça erreur parce que Bazo Michana insécurité Bango Moko.
Mokambi à Commission nationale de prévention routière Robert Atalatala Kanombi, Anjimi Sami Solo ete, Batu Bazalaki ko Banga ko Kati Sampan Bate, Bashegi Bazalaki ko Tungisa Kasi Sikawa, Bapulusu Basi, Balongola Bango, Poete Bato, Balekana Kimia, Robert Atalatala Kanombi, Abaki Siete, Namosala Mwabango, Bazali Bongo ko Koba ko Pesa Mat.
Il est vrai qu'à certains moments, on a vu les sujets qu'on préférait comme à la passerelle. C'est parce que dans notre pays, la commune, dans les régions de domicile, on a eu le tracassé. Mais au moment où je vous parle, la police a pris toutes les dispositions d'usage. Sur le pays, les lots, la tronçon, on a dit qu'on a eu le bas. vraiment na batuba komi ko utiliser passerelle qui ko traverser boulevard le bon bois, mais surtout que au niveau de la tronçon on a vraiment na ba parateur ba élevé en haut comme tenga moulai. Alors moi, je crois que ça va être extrêmement difficile. Nous sommes la Commission nationale de prévention routière. Nous sommes là dans en Oana pour prévenir les usagers de la route dans le danger, surtout aux Isanangela.
Et c'est ce qui est baété. Boulamatari, et bimisaki misolo et belem penza, nantina kotonga guagwaye, inson, poete, bato, bakati sana kimia. Nathalie Sekabouro, si mourabie, pour la VO Afrique Kinshasa.
Matin de Mingi Nathalie Sekabouro. Lobi le 13 juillet de Minganga, ba kani ko tika mosala na bo bengisami ya syndicat national de médecins Sinamed. Pono kolobela yango, Marius Mbunga a sololi bongo na secrétaire exécutif provincial ya Sinamed, Patrick Boloko Tulanda, et Teniami Bale Yali Solo.
Alors docteur Siko Toyebi que bolobi na terme na binu bolobi grève na binu mbala o yozala sous forme ya polarisation ya ba urgence à partir ya oui. Lobby mercredi et linko lobani polarisation ba urgence ko expliquer biso
et lobby ko ba boye tout cela qui une semaine on a service minimum to moni que gouvernement ba yambi biso oui ba mbi biso na vice premier ministre ba mbi biso na ministre na biso ya santé. Pe o ya santé même sur mercredi passé a prometta ki biso a ko kel kolobela biso na conseil des ministres na 61e conseil des ministres ya mboka na biso toyo ki ba médecin ta ba landi rapport wana compte rendu wana ba sepeli ata mukiete izala ki avec une grande frustration na passe na mutema ba moni ki gouvernement to conseil ba médecin te ya mon moni ba médecin ba sili ki ba lobi tete to matisa mouvement na biso yo moi to kesu musale ezalite loko la droit ok na grève eza garanti par la constitution de la république bato ba bi non 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 loko la gouvernement na biso yena za papa na biso lelo to boy to travail la ikul ba boy to ko yambaka ka parti ya lobby poto oze la bureau national pesa la compilation nango mais na ba ekonyonso to yo ke ba province nyonso ba la quasi majorité ba province nyonso bandimi ka parti ya lobby to yambaka ka ba urgence mais e ko sala mo l'hôpital nyo sauté to ko pona mo l'hôpital oyo ba to su ba beli ba okene ko faire ko se faire soigner kuna l'hôpital mususu e ko tika la fermer peut-être ko sala yango ni colonios to ko pona peut-être ko pesa annonce wana to tanga na radio ate pa na yo pe to lo ba boye lelo yo na lobby par exemple lobby na lobby okuna hôpital boye tel boye ne ko yamba na est na biso yamba na par exemple na kita sa awa na changu hôpital boye na lukunga hôpital boye
tokende
na pona hôpital boye
tokende pa itozo mpai docteur toyebi ke izali droit na bino ya okende na grève mais bosa la serment d'Hippocrate oyo esengaka ke okoki kotika mutu te soka za malade donc lo papa nan grève na bino soki neti mutu azako bela omonie okosali sa ete pe bosa na grève
non eliko ba metan ba tuming ba comprendre raté et l'action du serment d'Hippocrate wana pe à côté serment d'Hippocrate wana il rappelle un testament d'Hippocrate serment d'Hippocrate c'est que singa ngena soigner mutu mais testament pe Hippocrate que la bible le baka que médecin singa za la mutu oyo kutu azali na vie ya malamu ko leka baba ba vie oyo za na kata tarte na ye na lupango na avenir na ye ou bien na mboka na ye wana et le médecin doit avoir le plus beau parfum de la ville, il doit avoir un juste un bon point, il faut la boémo na ya que ta na ba kelati malamu boé pour batumi bon na kaka testament c'est moi d'Hippocrate. Alors que tozali pe na testament d'Hippocrate o esengeli bato ba ye bayango. Nena lobi que testament d'Hippocrate eza malamu, eza kosenga médecin asala musala na ye na ndenge o esengeli pe ordre de médecin ezali wana. Biso tozali régi par ordre de médecin. Ordre de médecin nde irégulaka art de guérir. Si ordre ni kosala ezali na kobunga ordre de médecin kozongisa biso na nzela. Mais ordre de médecin ayebi que oyo ba médecin bazali kosala balandi procédure o esengeli. Et constitution à biso, c'est le conseil à biso yango. Même auto bengi ba document où ils allaient agent de police service de l'État, c'est le reconnaître que médecin est singuli ba air moroboué à sa la cessation de travail lorsque il est en conflit avec l'autorité ou bien avec l'employeur. Voilà un peu notre coïncidence à yonde konanga.
Nazali ko rappeler na bat bazar olanda biso kozali bongo docteur Patrick Boloko mais ozali bongo secrétaire exécutif provincial ya Sinamed Kinshasa. Alors tous ensemble yo masolo Italie grève na bino ou beaucoup bandalou bobengi yango. polarisation aux la polarisation à bah urgence kasi ce qui n'est timbula matali a sali oyo bozali ko senga ye asalate et lo konini bukani ko sala na mikolo mizali ko ya
naza ne likai ke gouvernement na biso eza gouvernement otobenga ba warrior ezali ko prôner social troko mana bisika ozali ko lobate pambate a ko sala o esengeli pona ba médecin de konanga Marius gouvernement de la république a zana devoir ya ko prendre en charge population nae ya ko sala nini ya ko organiser système de santé mobimba ya ko kela ba hôpitaux ko tonga ba hôpitaux pe ko réhabiliter ba o ezali ko beba pe ya ko tire ya ko équiper ngona ba matériel o ezali esengeli pe lisusu gouvernement esengeli a engager personnel moko qualifié ko biso tozali ba boy ba oyo na ipsi ba yekilo to tangi tangi ebele pe ya ko rémunérer ba toana malamu pe ko tabo la condition socio professionnelle o esengeli le loyo gouvernement de la République appelle sa gagne de ma médecin. Médecin, ok, n'est-ce pas transport na yemoko, ok, n'est-ce pas logement na yemoko, ok, n'a blouse, la main na yako, y'a moussala, y'a yemoko, médecin, bi, y'a de comme y'a yemoko, ba stéthoscope, oh, y'a de quoi utiliser, y'a yemoko. Alors que tu es dit que le gouvernement s'est allogé médecin, il a repris un statut spécifique dans le bisso. Le gouvernement a pris sa médecin transport, il a repris un statut spécifique dans le bisso. Mais papa, depuis 2006, mon conjoint a signé un document qui a un statut spécifique de médecin. Au Macambounion, il a repris la carte. Mais les lots autres, il a dit que le gouvernement s'est quand on a un statut spécifique, on ne peut pas mettre les lots et appliquer pour tout. Dans le statut spécifique de médecin, il y a même que transport, il y a que prime de risque à médecin est à la 25% de salaire. Na mais les lots, salaire à médecin est aboni. Prime de risque est autant. On a le bac qui déjà, oui. Salaire à médecin, ils allient boni. Celui qui est toi appliqué, tout, statut spécifique, tu as, et vous allez en bon et belé. Mais on te dit que tu connais, tu sais que le gouvernement, et puis ça, biso, forfait mon quoi à transport, forfait mon quoi à logement, puis les sous-sous, bah, maintenant, on va dire qu'on travaille, bah, dans la prime de risque, t'es, bah, zoyango, bah, on va dire qu'on travaille, bah, ça, mécanisé, t'es, gouvernement, ça, on considère comme, bah, journalier en république permanent. Bah, tiens, bah, on a mécanisation, et go, ça, là. Pour parler de côté, on a une T4. Bah, maintenant, bah, il y a qui, on a travaillé dans la finance publique, yo, on a dit, bah, il y a un dans la expert en société civique, autobengi, finance publique, tonne, kota la ba, ou ba, ba budget, ko ba évaluation à budget, na ba parlement, wana. Na ebi que, T4 est compliqué, parce que, na septembre, la session budgétaire, surtout que na T4, et qu'on a, vous a renvoyé, na T1, 2000, T4, 4e trimestre, vous a renvoyé na premier trimestre, 2023. Et les médecins, vous avez considéré, nous, on a comme ba intention. Comme ba T, accord est là qui signé le 3 août 2021, nous, on a coquille sa mité. Gouvernement nomaka ba médecin na 2019 oyo médecin régent médecin junior telelo ba médecin bazaka nomé wana même ata notification moko bazwate pe mbongo o esengeli landa ba traite bangwana bazwaka yango te dernièrement au gouvernement président de la république a eu ordonnance nomant médecin généraux chef clinique et résident telelo même ba notification est salimina non pété pe mbongo pe nan telandi Tolubili que tolubili que dans l'administration dans le processus, mais tu vois c'est un gouvernement à la bonne foi après ça tu viens avec un signon fort na T3 oyo déjà à bien ça biso tout solo là pour que na T3 oyo dans ton trimestre oyo à ta moins d'ambou il y a logement à ta transport bah après ça va médecin à ta va médecin on a besoin qui aligné T1 bah aligné on a prime de risque paye les sous bah au besoin de mécaniser et puis ça tout le monde va signer mon confort, plutôt que maintenant, qu'on a bien précis et qu'on permet de médecin, bah, ok, c'est un peu qui s'est monté, mais pas besoin de ça, la pas embêter, population, au exé, et puis, sur mon repas,
merci, Mingi. Docteur Patrick Bolokome, Nazali, qu'on rappelait, Kozali Bongo, secrétaire exécutif provincial, Yassinamed, Kinshasa, vous avez pu médecin réanimateur, au Yanola Kinamitouna, Nabiso, Tongo, Makita, Totondi, Botondi, le colon du Maïko, Nanamitouna, Nabiso.
Merci beaucoup, Nego Marius. Merci.
Matondo mingi Marius Munga po na biano ozwi na docteur Patrick Boloko. na sango ya mukile lelo tulubaki ba sambeli ya François Beya mopesi tuli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi ba bimi na bosambi samina ye pona kopamela okot cour militaire na kolobaka ezali ndenge ngambo moko pe na koboyaka kotika ye po akende kozwa misalisi ya minganga. Sango ya mukile lelo bisu esuki awa tupesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba ibasungi bisu na nzela ya Masini matondo pe na Marius Murunga. Tukuta na lobi ezalaki wabino Edi Isango.